Ir grūti noticēt, ka apkārt esošais haoss jau nākamajā dienā būs eleganta un pievilcīga grāmatu izstāde. Šobrīd milzīgajā hallē tiek uzstādīti stendi, līmēti plakāti, bet grāmatas piegādā neliels traktoriņš. Visi steidzas, jo jau pēc dažām stundām, pusnaktī, visam jābūt pabeigtam. Šogad grāmatu izstādē Frankfurtē tiek gaidīta ap 300 tūkstošiem apmeklētāju un ap 7 tūkstošiem izstādes dalībnieku. Kamēr gadatirgus hallēs pilnās parā arī sagatavošanās darbi, Frankfurtas grāmatu gadatirgus direktors Jurgens Boss atrod mirkli parunāties par gadatirgus nozīmi.
Frankfurtas grāmatu izstāde galvenokārt ir vieta, kur satikties un iegūt vai pārdot tiesības izdot grāmatas. Tātad šeit viss ir par starptautisko aktivitāti un divas trešdaļas no dalībniekiem nav no Vācijas.
Frankfurtas grāmatu meses direktors teica, agrāk Vācijas un ārzemju dalībnieki bijuši pusi uz pusi. Bet šogad, tāpat kā pēdējos 10 gadus starp ārvalstu dalībniekiem, Frankfurtas grāmatu gada tirgū ir arī Latvija. Nākamajā dienā, kad izstāžu zāles pilda grāmatu nozares darboji, nevis celtnieki un strādnieki, bruņojusies ar izstāžu zāles karti, bez kuras šeit kaut ko atrast ir visai liels izaicinājums, dodos meklēt Latvijas nacionālo stendu. Par spīti manām bažām to atrast un pamanīt ir viegli. Stendas sniegbaltās sienas un spožais apgaismojums ir pamanāms pa gabalu. Kamēr pētu stendu un grāmatas, pie plauktiem piestāja garām gājēji. Dažus ieinteresējuši grāmatas, citiem pašiem ir saknes Latvijā. Latvijas stendam šogad izvēlēts īpašs koncepts – Latvijas dimanti. Stāstā Alise Barvika no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, ko satieku stendā.
Mums ir pirmo reizi arī tāds jauns dizaina koncepts. Latvijas stends saucās Latvijas dimanti. Ar to domājot Latvijas literatūras darbus kā dimantus, kas lielai daļai pasaules vēl jāatklāja. Līdz ar to arī pirmajā stundās novērojama interese un protams, stends nepaliek nepamanīts, tas ir tiešām iespaidīgs.
Šogad Frankfurtē no Latvijas piedalās vairāk nekā 20 dalībnieki, kas ir krietnas pieaugums, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, kad piedalījušies piemēram 6 dalībnieki, stāstā Alise Barvika. Viņai arī jautāja, ko tad Latvijas grāmatu nozare cer iegūt Frankfurtē.
Svarīgākais Frankfurtas mērķis ir cienīgi un pienācīgi parādīt Latvijas grāmatu nozari. Frankfurtas mēs ir lielākā pasaulē un līdz ar to ir ļoti svarīgi šeit būt. Un no kompānija viedokļa, piemēram, poligrāfijas uzņēmumiem svarīgi ir satikt gan savus esošos, gan potenciālos partnerus un savukārt no apgādu viedokļa interesē gan jaunu izdevumu pirkšanu no ārvalstīm, lai tos publicētu pēc tam Latvijā, gan arī, protams, Latvijā publicētās literatūras un latviešu autoru darbu tālāk tiesību pārdošanas ārvalstīm.
Pie stendu satiek arī Kristīna Kirkila, Valters un Rapa izdevniecības daļas vadītāju.
Tieši Latvijas stendā mēs esam atveduši grāmatu, kas mums iznāca 11. Gadā Berčī, parādīt, kā, kur ir grāmatiņa.
Kirkila lepojas ar savām grāmatām vai sekojot Latvijas stenda terminoloģijai ar saviem dimantiem Latvijas izstādes stendā.
Otra grāmata, ar kur mēs ļoti lepojamies, ir mežonīgie pīrāgi, kas ir tulkota vācu valodā un izdota vāciski.
Savu piedāvājumu Frankfurtas publikai sagatavojas arī Latvijas literatūras centras stāstā vadītājs Jānis Oga.
Speciāli esam izdevuši arī brošūru, ar tādu savā ziņā poētisku nosaukumu Books to Fall For, ko varētu tulkot gan kā grāmatas, uz kurām uzķerties, paklupt labā nozīmē. Un tie ir gan mūsu jaunākie darbi, kā piemēram Ingas Sābeles Klūgu mūks, Gundagas Repšas Jauka ļaudis, Noras Ikstenes Ulubeles pasakas, gan arī dzen tās grāmatas, kuras jau starptautiskajā auditorijā ir pazīstamas caur citiem tulkojumiem, līdz ar to mēs varam faktiski paspīdināt tādu papildus gaismu, piemēram, Ingas Ābeles romāns Paisums, kas saņēma arī Baltijas asamblejas balvu pirms 6 gadiem. Pēc tam tika tulkots zviedriski, bet pagājušo gadu iznāca Amerikā Open Letter Press ļoti prestižā apgādā, un līdz ar to gūst atkal papildus uzmanību Eiropā.
Šogad Latvijai Frankfurtē ir papildus iemesls leptumam. Pie Eiropas Savienības balvas literatūrā ticis Jānis Joņevs par romānu Jelgava 94. Jānis Oga atzīst, šī balva nozīmē arī atbalstu romānu tulkošanai citās valodās, un interesi par Jelgava 94 izdošanu citās valodās esot.
Ir ļoti konkrētas sarunas gan ar vienu vācu izdevēju, gan ar islandiešu izdevēju, protams, lietuviešiem igauņiem, kuri gan par šo grāmatu interesējās pirms balva tika piešķirta.
Ko vēl grāmatu nozare varētu pārvest mājās no Frankfurtas grāmatu gada tirgus? Pagaidām gan iespaidi vēl ir pārāk svaigi, lai runātu plaši, bet no kā iedvesmoties ir, saka Kristīna Kirkila no Valters un Rap.
Ir noteikti atšķirīgi grāmatu noformējumi no Latvijas. Ja pilnīgi, pilnīgi savādāk. Protams, katrā valstī arī ir atsevišķi, vai ne? Tur katram tā sava doma un tematika. Bet ir no kā smelties idejas, jo pasaulē tendences, protams, mainās un iespējams, ka kaut ko arī uz Latviju varam atvest.
Šobrīd izdevēja prāts nodarbina jau 2018. Gads, kad Baltijas valsts būs goda viesis Londonas grāmatu izstādē. Tas ir ne tikai gods, bet arī izaicinājums, teica Jānis Oga.
Mēs esam apņēmušies visas trīs Baltijas valsts līdz 2018. Gadam angliski publicēt kopā 100 baltiešu rakstnieku grāmatas angļu valodā. Tātad vismaz 30 katram no mums, tas nozīmē nopietnu darbu nevien izdevējiem, nevien tulkotājiem, bet arī dzan tīri izglītības ziņā mēs esam ieplānojuši arī daudz dažādas darbnīcas un seminārus to, kā pārdot literatūru, pārdot labā nozīmē, gan popularizējot, stāstot, bet arī panākot šo interesi un panākot to taustāmo rezultātu, ko sauc par iztulkotu grāmatu svešvalodā.
Un lai šo apņemšanos izpildītu, grāmatu izdevējiem jau nākamdēļ pēc atgriešanās to Frankfurtas grāmatu izstādes būs jāķeras nopietni pie darba. Kā zin sacīt Jānis Oga, šobrīd ik gadu tiek iztulkots ap 20 Latvijas autoru grāmatas, no kurām angļu valodā tikai 2-3. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.